angazi ukuthi kuma lo othuke yanakazela uyabe sithi ukuthi abantu ngiphakathi edolobheni njengamanje abantu baqhubeka bezenzela abakwenza nsuku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu ababo. Kasiboni lutho, akulani olutshengisela ukuthi ngabe lowo mkhosi obakaza kangaka uyabe ukhona kuhlahla. Kuke wabonakala abantu ngabona abade abalitshumi lanhlanu 15 bezama ukugidigijima behlabehlabela nge-Discord khonapa bezama ukuqoqa abantu. Kodwa abantu azange babanake, azange babaqhakezele, azange babatshayelele amakhwelo. Wonke umuntu nje uzenzela khona lokhu akwenza ukusa kwamalanga udinga kuphela akunyakazela sibili hayi thina abanye kasikakuboni.
Ngezinye indlela singabona iphelandaba stadium igcwele kusasa kutsho ukuthi abantu babe bezihambele ngentando yabo.
Hayi kangiboni bezihambela intando yabo njani ikakhulu abantu bemaphandleni badelelwa kakhulu ibandla leli izakuba amabhasi lamaroli bayekhona le makhaya bethuselwa abantu ukuthi nxa ye ungasahambanga ungasagadaka ibhasi siza kwenza lokhu lalokhu lalokhu. Abantu ye bangaba khona njengoba beza kuba khona estadium kodwa ukukhumbula ukuthi baza babuthi nxa zonke lezo zematisawuzi baze bayefika kombimba phansi le phambi kwawo madlambuzi bayefika esikwalakwala le khatshana eBidbridge bayefika khatshana khona le eGwatemba asoze bayekele ukuba khona ngoba imota zizaphuma baza kwethuselwa athwalwe indawana yonke le eMaxaw. Bangaba khona ye kodwa ke nje abalapha simili bona abahlala eminyango yestadium mbona balutshwana abaza kuya khona.
Nxa kuyikuthi abantu ababanjwanga ngamandla nxa babe begcwele kutsho ukuthi babe bevela kwezinye izigaba na?
Ye abantu bavela kwezinye izigaba inxa ziyaqalisa ukubathulula namhlanje ntambama ngoba nxa kungenjalo vele balutshwana abantu abangayo emhlanweni lo njengoba ngizitsho abantu badiniwe anti bayakhuluma siyabezwa abantu kulezi nsuku bakhangelane lobunzima bona lobo bubona yilizwe ngubani ozachitha isikhathi sakhe siyakuzwa ingoma endala esithathele iminyaka phose yamashumi amane elokhu etshela into efanana ethenjiswa izithembiso ezingafezekiyo ezingekho abantu sebakunazelela ukuthi okunye nje ikumba kumba idlebe zabo